Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 перадача «Госць на свабодзе». Запіс адказаў удзельніка ўчорашняй онлайн-канферэнцыі доктара эканамічных навук Станіслава Богданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. А зараз беларуская замежжа. Чым можа быць прывабная і чым складаная аўстрыйская вышэйшая адукацыя для беларускіх студэнтаў? Што можа выклікаць культурны шок у беларускага студэнта ў Аўстрыі? Пра гэта ў сённяшнім выпуску «Беларуская замежжа». Вядзе перадачу Таціяна Поклад.
Чаму у перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвед беларускіх студэнтаў ў Аўстрыі? Запытаўся ў мяне слухач праз скайп. Уладзімір з Менску напісаў, што шукае з сябрамі магчымасці працягнуць вучобу з-за мяжой і проста хацеў бы ведаць больш пра беларусаў, іх вучобу ў розных краінах Еўропы. Ён назначыў, што ёсць краіны еўразвязу, пра якія можна пачуць і прачытаць больш. Такія, да прыкладу, як Нямеччына, Вялікая Брытанія, Швецыя. І ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах. А між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвед у Аўстрыі? Тым больш, што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды да ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем.
Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця, вельмі прыгожы горад Вена, і я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Я думаю, што людзі, каторыя захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць.
Таціяна Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студэнтка-выдатніца, актывістка студэнцкіх арганізацыяў, Таціяна Хома была адлічаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту ў 2005 годзе. У лістападзе таго году яна была абраная ў кіраўніцтва аб'яднання нацыянальных студэнцкіх звязаў Еўропы. Праз тры дні па вяртанні 25 лістапада была выключаная з БДЭУ, па словах прарэктара, за парушэнне працэдуры выезду студэнта за мяжу. Ад 2006 году Таціяна з'яўляецца студэнткай Венскага універсітэту.
Это Венскі універсітэт, так называецца, Vienna University, факультэт бізнес-адміністравання.
Часам студэнты з Беларусі, прыязджаючы за мяжу, змяняюць спецыяльнасць, якую вывучалі раней. Часам пасля адлічэння няма магчымасці працягваць вывучаць тую ж самую спецыяльнасць. Але Таціяна знайшла магчымасць працягваць вывучаць тое, што абрала на пачатку.
Я вучылася в Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце на факультэце міжнародных эканамічных стасункаў. Гэта, в прынцыпе, тая самая сфера, магчыма, адзіная, яна больш сфокусаваная на бізнес-адміністраванні, на, больш на практыцы, то бок, в эканамічным універсітэце, як і в Беларусі нагу, адукацыя такая універсальная, в плане там вывучаеш усё, ну і шмат тэарэтычных фактараў, мала набліжана да практыкі, так? Тут зараз я навучаюсь менавіта бізнес, рэчы, каторыя спатрэбіцца ў рэальнай дзейнасці, ў працы ў кампаніях.
Адпаведнасць практычным патрабаванням гэтую рысу адзначаюць студэнты з Беларусі, гаворачы пра адукацыю на Захадзе, фактычна ва ўсіх краінах. Але ўсё ж падыходы ў розных універсітэтах адрозніваюцца. Адрозніваюцца правілы ўнутранага распарадку, адрозніваецца структура навучання. Таціяна Хома.
Да прыезду ў Аўстрыю я працавала ў еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. В прынцыпе, я ведала, што сістэма адукацыі ў Аўстрыі будзе адрознівацца ад таго, чым я сутыкалася на Беларусі. Натуральна была падрыхтавана да новага досведу, і, так скажам, здзівіць мяне было цяжэй, чым звычайнага беларускага студэнта.
Усё ж былі рэчы, якія здзівілі, пра гэта можна пачытаць і ў артыкуле Таціяны з мноствам красамоўных фотаздымкаў на беларускамоўным студэнцкім партале Generation Бай. Таціяна адна з актыўных аўтарак гэтага парталу. Пытаюся ў Таціяны пра самыя першыя ўражанні, калі толькі прыехала вучыцца, што падалося самым складаным у Венскім універсітэце. Тое, як на практыцы ажыццяўляецца вось гэты прынцып, што студэнт кожны семестр сам складае сабе праграму, да прыкладу, сістэма гэтак званага аўцыёну, у якой неабходна разабрацца, каб пачаць вучобу ў Венскім універсітэце.
Самым першым, самым складаным досведам гэта было зарэгістравацца просто зарыхтавацца на заняткі, таму што кожны семестр студэнт сам складае для сябе праграму. Ты вырашаеш, якія прадметы хочаш наведаць у гэтым семестры. У Аўстрыі тут сістэма рэгістрацыі на заняткі пабудавана на аснове аукцыёна. У кожнага студэнта ёсць 1000 пунктаў перад пачаткам семестра, і ты гэтыя пункты размяркоўваеш паміж прадметамі, на каторыя ты хочаш трапіць. І калі, напрыклад, можа толькі 50 чалавек удзельнічаць у нейкім прадмеце, на нейкім курсе, то регіструюцца і трапляюць у групу толькі тыя, каторыя далі больш пунктаў, разумееце, вось такая стымуляцыя. І для мяне разабрацца ў першыя моманты было вельмі складана, з-за таго, што вся сістэма пабудавана на інтэрнэт-аснове, то бок у цябе ёсць аккаунт, ты регіструешся, і там в гэтай сістэме знаходзіш прадметы, знаходзіш пэўную групу і размяркоўваеш гэтыя пункты. Для мяне гэта было вельмі вельмі складана, і калі шчыра, першы раз мяне рэгістраваў мой сябар мясцовы, каторы гэтую сістэму ведае, і мне проста гэта не дапамог. Напэўна, вось гэта было самае першае такое, што вось практычна першае, што мне сутыкнулася, і гэта было ўжо складана.
На хвалях свабоды беларускае замежжа. Удзельнікі перадачы гавораць пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі. Ля мікрафона Таццяна Поклад.
Было б не цікава і не зусім справядліва пісаць, наколькі беларуская вышэйшая адукацыя адстала ад патрабавання сённяшняга сусветнага грамадства і наколькі аўстрыйская адукацыя добрая. Тут таксама ёсць шмат праблемаў. Гэта словы Таццяны Хома з яе артыкулу пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі на студэнцкім беларускамоўным партале Generation By. Але на самым пачатку ўражавае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадвае Таццяна Хома.
Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і, в прынцыпе, на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я, в прынцыпе, магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я магла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр узяла менш прадметаў, я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі я там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, каторыя трэба было праз інтэрнэт адзначаць, якія я выканала заданні і адказы. Я не паспявала па тэрмінах, я магла праз мэйл дамовіцца з выкладчыкам аб тое, што я гэта прыеду, вось я працую, я прыеду праз тыдзень і абавязкова гэта зраблю. І гэта можна было ўсё выканаць. Так, скажам, лёгкасць камунікацыя і то, што ты можна сюды што-то дамовіць. Працэс навучання такім чынам, каб яно было зручна менавіта табе, без гэта вельмі ўразіла.
У такой самай сітуацыі ў беларускім ВНУ, дзе Таццяна вучылася на выдатна, яе адлічылі. Во што сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё кіраўніца Нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер.
Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачуўшы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу.
Ліза Шындлер сказала таксама, што нават калі студэнт лянуецца вучыцца, яго не пазбаўляюць магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю.
Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце.
На розных факультэтах па-рознаму, адзначае Таццяна Хума.
Зараз афіцыйна правілы ёсць, што калі ты запісваешся на прадмет і не здаеш яго, то ў цябе ёсць яшчэ 3 магчымасці взяць гэты курс на нову.
Калі студэнт не здае нешта, яго не адлічваюць, ён мае магчымасць пераздаць. Таццяна кажа, што адлічыць могуць за неўплату. І яшчэ адна асаблівасць – суровае стаўленне да плагіяту.
Стаўленне да інтэлектуальнай уласнасці і павага інтэлектуальнай уласнасці – гэта выхоўваецца ад універсітэта. Ёсць вельмі дакладна прапісаныя правілы напісання студэнцкіх працаў. І там плагіят вызначаны асобна, што калі людзі неправільна не афармляюць спасылкі на сапраўдных аўтараў або выкарыстоўваюць без спасылак чыюсь працу навуковую, то гэта может так само стать причиной отвлечения. Университет — такое место, где большинство звычек, так скажем, працовных выпрацовывается. И когда с университета ты так ведаешь, что вось, написать працу, это взять, компилировать три артикулы с газету на эту тему. Як я веду, у нас шмат людей вот так вот отримывали плюсики на Беларуси, что там шукали в интернете два рефераты на эту тему, половину с одного и половину с другого, приходили на пару, зачитывали, отримывали плюсик. Я николи этого не могла зразуметь, потому что нават выкладчики это принимают, потому что у гэта нават сэнсу нема для этих людей, которые таким чином вучацца.
Для тих, хто плянує вучобу у Австрії, Тетяна раїть, а прача відома того, що варто вивучити мову країни, найперш треба не боятися задавати питання.
Наконт всього, як розібратися з усіми цими системами, я думаю, що гэта насамрэч кожен може зробити, тому що всі системи акуратно працюють.